Πάμε να μιλήσουμε για έναν συνεταιρισμό που το 2021 κλείνει τα 105 χρόνια της λειτουργίας του, την ίδια ώρα που ο Ελληνισμός θα γιορτάζει 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και ενώ η χώρα μας θα συμπληρώνει 191 χρόνια αναγνωρισμένης ανεξαρτησίας. Πάμε να μιλήσουμε για ένα συνεταιρισμό που καταφέρνει εδώ και χρόνια όχι μόνο να διατηρείται αλλά και να αναπτύσσεται, κόντρα και πείσμα σε καιρούς που ήθελαν το κίνημα των συνεταιρισμών στη χώρα μας να περνάει από πολύ σοβαρές κρίσεις και πολύ σοβαρές παλινοδίες. Και αναφέρομαι στον αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου, αναφέρομαι σε έναν συνεταιρισμό που έκανε γνωστά τα προϊόντα του και πολύ πιο συγκεκριμένα τα μήλα, γιατί όταν λες μήλο το μυαλό σου πάει πολλές φορές αυτόματα μοιραία στα μήλα Ζαγορή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο εμπορικός διευθυντής του αγροτικού συνεταιρισμού, ο κύριος Αντώνης Πολίτης, για να μιλήσουμε μαζί καταρχήν για το πώς κατάφεραν όχι μόνο να παραμένουν ενωμένοι, να λειτουργούν προς όφελος των ίδιων των παραγωγών, αλλά και να ξεχωρίσουν έχοντας φτάσει σε πολύ ψηλές διακρίσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, με αφορμή βεβαίως και μια εξαιρετική παρουσίαση αύριο κιόλας, ημέρα του Σαββάτου, στα σούπερ μάρκετ Max Χαλκιαδάκη των Μήλων Ζαγορή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πολίτη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλό σας μεσημέρι από τη Ζαγορά, από το Πήλιο, και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Μια διόρθωση, δεν είμαι ο εμπορικός διευθυντής, είναι άλλος συνάδελφος. Απλώς ήταν αντικαθιστώ τον γενικό διευθυντή σήμερα στη συνέντευξη αυτή, γιατί κάτι προέκυψε. Είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας του συνεταιρισμού.
Οπότε είστε του τομέα μας, ακόμα καλύτερα.
Σας ευχαριστούμε και σας συνεταιρισμός και προσωπικά για αυτή τη φιλοξενία. Είναι χαρά μας να επικοινωνούμε με όλη την Ελλάδα μέσα από έγκυρτα μέσα όπως το δικό σας.
Κύριε Πολίτη, για μας είναι σημαντικό.
Όντως, την εισαγωγή σας, ήταν πολύ τιμητικό όλη η εισαγωγή σας για μας.
Την αλήθεια λέμε. Και τη λέμε και σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, που πολλές φορές συζητήθηκε όλη αυτή η προσπάθεια της δημιουργίας συνεταιρισμών, συνεταιριστικών κινημάτων. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κουβέντα έρχεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με το δικό σας παράδειγμα και την καλή πρακτική που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται εκεί. Και είναι και ωφέλιμο για μας τώρα και για τους ακροατές που το ακούνε να κάνω την πολύ απλοϊκή ερώτηση, κύριε Πολίτη. Πώς το κάνατε, πώς γίνεται και πώς γίνεται με αυτή την επιτυχία, εννοώ.
Κοιτάξτε, οι παράγοντες είναι πολλοί. Ο συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε το 1916, λίγο μετά από την ψήφιση του νόμου περί συνεταιρισμών στην Ελλάδα, τον πρώτο νόμο συνεταιρισμών. Αν σκεφτούμε λίγο και το ιστορικό πλαίσιο, σκεφτείτε ότι ιδρύθηκε την περίοδο λίγο πριν δημιουργηθούν δύο κυβερνήσεις εθνικού διχασμού στη χώρα τότε. Και υπήρχε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος εν εξελίξη. Όπως και πολλοί άλλοι ιδρύθηκαν, κατάφερε να αντέξει στον χρόνο ο συνεταιρισμός για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα είμαστε σε μια περιοχή ευλογημένη, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες εκείνη την εποχή τότε ως προς την πρόσβαση σε αγορές. Σκεφτείτε ότι όλο το εμπόριο μέχρι τη δεκαετία του 50 γινόταν μέσω θαλάσσης. Όχι με τα φορτηγά αυτοκίνητα που μπορεί να βλέπουν τώρα στις εθνικές οδούς τα δικά μας ή συνεργατών μας οι καταναλωτές. Όλα τα εμπορεύματα, μήλα, πατάτες, φουντούκια, κάστανα, φεύγανε από την παραλία του Χορευτού, η οποία είναι 8 χιλιόμετρα από τη Ζαγορά, είναι το επίνιό της, με πλοία, και εκεί ήταν και η πρώτη εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Άρα λοιπόν ένας παράγοντας επιτυχίας ήταν ότι οι άνθρωποι όφυλαν να συνεργαστούν, γιατί είχαν να αντιπαλέψουν πολλές αντίξωες συνθήκες.
Πρακτικά ζητήματα.
Έλλειψη οδικού δικτύου. Και μπροστά τους ένα Αιγαίο πέλαγος που γνωρίζετε καλά κι εσείς, ότι στο χειμώνα πολλές φορές είναι απαγορευτικό να κυκλοφορήσεις. Άραγε δεν μπορούσαν εδώ πέρα ακόμα και κάποιοι μεγάλοι γεωκτήμονες να κινηθούν μεμονωμένα. Αυτό λοιπόν φαίνεται και στην ίδρυση του συνεταιρισμού, όπου έχουμε από πολύ φτωχούς λαϊκά στρώματα συνεταίρους μέχρι και εκπροσώπους από τις πιο μεγάλες, τότε εκείνη την εποχή ήταν κι αλλιώς τα κοινωνικά δεδομένα, οικογένειες όπου συμμετέχουν στο συνεταιρισμό, όλες οι τάξεις, ας το πούμε, του χωριού.
Ναι.
Πλούσιοι, φτωχοί, παπάδες, δάσκαλοι, καθότι όλοι ήταν καλλιεργητές. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο συνεταιρισμός έβαλε θεσμούς από την αρχή. Κάτι που σπάνιζε στη χώρα μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή πει ότι έμπαινες οικειοθελώς στην οργάνωση, αλλά από τη στιγμή που έμπαινες όφελες να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα. Το 1922 λοιπόν προβλέφθηκε σε καταστατικό υποχρεωτικότητα παράδοσης του συνόλου της παραγωγής σε ποσοστό 100%. Με απλά λαϊκά λόγια, ναι, μπήκε συνεταίρος στο συνεταιρισμό, όλη την παραγωγή θα τη δώσει για την κοινή εμπορία στην οργάνωση. Από το 1935 αυτή η πρόβλεψη εφαρμόζεται και με ποινική ρήτρα για τυχόν παραβάτες.
Έως και σήμερα, κύριε Πολίτη.
Έως και σήμερα, ναι, έως και σήμερα, και σκεφτείτε ότι η χώρα νομοθέτησε πάνω στο νόμο περί συνεταιρισμών για υποχρεωτικότητα παράδοσης παραγωγής μόλις το 2016, όταν εμείς κλείναμε 100 χρόνια λειτουργίας. Και νομοθέτησε με ποσοστό 80% τότε. Όταν εμείς έχουμε το 100 από πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Απίθανο.
Δεύτερο στοιχείο λοιπόν είναι αυτό.
Ναι.
Τρίτο στοιχείο, και εδώ μπαίνει και λίγο η προσωπική εκτίμηση βάσει γνώσεων για την οργάνωση και για την επιχείρηση, γιατί είναι διπλός ο ρόλος. Είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια σε ένα πλαίσιο κοινωνικό. Είναι ότι εμάς ο κομματισμός που επικράτησε και πριν την περίοδο της αιτίας 1967-1974, αλλά και μετά, δεν μας επηρέασε ιδιαίτερα, ιδίως μετά τη μεταπολίτευση. Ξέρουμε όλοι δυστυχώς ότι στην Ελλάδα το συντηρητικό κίνημα κατέρευσε από κομματικές αντιπαραθέσεις σε ένα μεγάλο βαθμό και για πολλούς άλλους λόγους. Αυτό λοιπόν στην αγορά δεν έγινε. Οι άνθρωποι που ήταν στις διοικήσεις, οι παραγωγοί, φρόντισαν να... Προφανώς κάπου ανήκαν όλοι έτσι, αλλά φρόντισαν αυτό το πράγμα να μην μπει στο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, που ήταν η παραγωγή και η διακίνηση των προϊόντων τους. Δεν επηρεάστηκε ο συνεταιρισμός από αυτό, ώστε να έχουμε φαινόμενα σε ένα χωριό να έχουμε τον μπλε, πράσινο, κόκκινο, ροζ, κίτρινο συνεταιρισμό, αναλόγως με το που, τι πολιτική κατεύθυνση, η κομματική επιλογή έχουν οι παραγωγοί. Και αυτό είναι προς τιμήν όλων. Υπήρξε μια συνείδηση, μια παράδοση. Το τέταρτο είναι ότι ο συνεταιρισμός πολύ γρήγορα επένδυσε σε προσωπικό, επιστημονικό, τεχνικό, άρτια καταρτισμένο, ιδίως από την δεκαετία του 80 και μετά. Mm-hmm. Και μάλιστα αξιοποιούνται και πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι από τον τόπο, έχουν σπουδάσει, έχουν ο καθένας την εξειδίκευσή του, είτε είναι τεχνική, και δουλεύουν σε αυτό το οικοδόμημα.
Μπράβο. Μπράβο.
Πολλοί εξ αυτών είναι και παραγωγοί περισσότεροι.
Οπότε έχουν και κίνητρο και όφελος και αντικειμενικό προσδιορισμό, δηλαδή το βλέπουν, το ξέρουν, δεν χρειάζεται να συστηθείτε ούτε εσείς, ούτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, και κάπως έτσι και μου το εξηγήσατε και εξαιρετικά σε αυτούς τους άξονες που μου τοποθετήσατε, τους λόγους που σε αντίθεση με την κατάρρευση, τον κλονισμό και τις παλινοδίες που είδαμε να καταγράφονται σε διάφορους συνεταιρισμούς ολόκληρη τη χώρα, και δεν βάλατε και το πέμπτο θέμα, και καταλαβαίνετε το κάνατε, γιατί στο DNA μας έχουμε κάτι. Και ένα ζήτημα στις συνεργασίες. Έχουμε ένα πρόβλημα ως προς το να ομονοήσουμε σε ένα κοινό σκοπό πολλές φορές.
Εγώ σας έβαλα τους λόγους που οδηγούν στη συνεργασία.
Εσείς βάλατε, ναι.
Κρατήσεις τη συνεργασία μετά λοιπόν. Προφανώς και εμείς έχουμε σε τόσα χρόνια αντιμετωπίσει και τριβές και εντάσεις έτσι, στο εσωτερικό σκέλος. Όταν είναι 800 άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να είναι ομονοημένοι σε όλα, σε όλα τα επίπεδα. Όταν όμως υπάρχει κοινή θέληση και σοβαρό κοινό πλαίσιο λειτουργίας, οι εντάσεις είναι θεμητές μετά για να πιάσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν δεν υπάρχει, δεν προϋπάρχει το πλαίσιο να είναι καθορισμένο, σαφές και να είναι σεβαστό από όλους, εκεί οι εντάσεις δημιουργούν προβλήματα.
Ναι. Τώρα, εσείς κύριε Πολίτη, και αναφέρομαι σε εσάς στο πρόσωπο αυτού του συνεταιρισμού, δώσατε προστιθέμενη αξία σε αυτό το προϊόν, και αναφέρομαι στα μήλα Ζαγορίν, που το εννοώ όταν το λέω αυτό, όταν το μυαλό σου πάει στο μήλο, μοιραία σκέφτεσαι δίπλα και το Ζαγορίν. Δηλαδή έγινε μια σύνδεση αρκετά επιτυχημένη. Δεν ξέρω ποιες διαδικασίες marketing υιοθετήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς όμως εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ίδια η ποιότητα του προϊόντος.
Αφενός ναι. Έχουμε ένα προϊόν και τα μήλα μας, από τα οποία είναι ευρύτερα γνωστός ο συνεταιρισμός, κυρίως
έχετε
από τα κόκκινα
προϊόντα,
μήλα
βέβαια,
και από το εμπορικό σήμα Ζαγορίν.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο, όπως είπα και στην αρχή, όπου αυτή τη στιγμή, εγώ που σας μιλάω τώρα, βρίσκομαι μεταξύ κορυφής του βουνού και Αιγαίου Πελάγους.
Εκεί είστε τώρα, ζηλεύω. Γιατί είναι και όμορφος τόπος ο δικός σας.
Δημιουργεί λοιπόν, είναι όμορφος.
Ναι, είναι όντως. Είναι και ο δικός μας. Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Καλοκαίρι.
Μπορεί και να μοιάζουμε λιγάκι. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα τόπο που αν και ο κλήρος κάθε παραγωγού είναι μικρός, δεν είμαστε σε πεδιάδα, έτσι. Εδώ πέρα, κάτω από τη θάλασσα μέχρι πάνω στο βουνό, δεν υπάρχει κάτι που εύκολα μας έρχεται στο νου, δεν μιλάμε για εξωτικές καλλιέργειες, που δεν παράγεται στον τόπο. Και δεν παράγεται και με εξαιρετική γεύση λόγω μικροκλίματος. Τώρα, ως προς το μήλο. Κάποια στιγμή, δεκαετία του 30-40, το 1935, σε κάποια αγροκτήματα ενός γεωκτήμωνα έρχονται η ποικιλία Starkin Delicious στην περιοχή. Σιγά σιγά επεκτείνεται μέσω των εργατών που είχε αυτός προς τη Ζαγορά, γιατί αυτή η περιοχή είναι η περιοχή της παλιάς Μιτζέλας, δίπλα στο χωριό Πουρί, όπου υπάρχουν μόνο αγροκτήματα και δάσος. Και επεκτείνεται σιγά σιγά αυτή η ποικιλία και φαίνεται ότι ταιριάζει απόλυτα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Έτσι ξεκινάει το μήλο Ζαγοράς από τη δεκαετία του 60 περίπου να γίνεται έτσι ευρύτερα γνωστό, ας πούμε. Όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά, όχι μόνο από θέμα marketing αλλά και από θέμα πολύ σοβαρών στρατηγικών επιλογών και της διοίκησης και των στελεχών, έχουμε τα εξής δεδομένα. Πρώτα-πρώτα το 1986 εκπονείται ένα εμπορικό σήμα, το Ζαγορίνι.
Βέβαια.
Το οποίο για την εποχή ήταν μεγάλη καινοτομία να εκπονήσει μια αγροτική επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εμπορικό σήμα. Ήταν μια τακτική που ακολουθούσαν μόνο μεγάλες πολυεθνικές, ίσως στον χώρο της μπανάνας, ας πούμε.
Ναι.
10 χρόνια μετά έρχεται η πιστοποίηση POP για την ποικιλία Starkin και για την ποικιλία Golden, όπου ο συνεταιρισμός καταφέρνει να είναι αυτός όπου κατοχυρώνει με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά μήλα. Δηλαδή τα πρώτα μήλα που κατοχυρώθηκαν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν του συνεταιρισμού της αγοράς. Και αυτό ήταν μια καινοτομία αλλά και μια στρατηγική, μια τακτική η οποία πιστοποιούσε την αξία του προϊόντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια χρονιά το εμπορικό σήμα επικολλάται σε κάθε μονάδα προϊόντος, σε κάθε μήλο στην ουσία. Δηλαδή το γνωστό αυτοκόλλητο, το Val Zagorin που βλέπουν όλοι οι καταναλωτές που μας αγαπάνε και μας προτιμάνε, ξεκίνησε να επικολλάται τότε σε κάθε μήλο. Και είναι μια επανάσταση αυτό το πράγμα στον χώρο. Παράλληλα, από αρχές δεκαετίας του 2000 και έπειτα, και αυτό το πράγμα εντείνεται κιόλας συνεχώς τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πολύ σοβαρή στροφή, όχι μόνο στην ποιότητα του προϊόντος, στην καλή συντήρησή του, μετά τη συγκομιδή κλπ, αλλά και ως προς τις πρακτικές που ακολουθούνται για το φυσικό περιβάλλον. Είναι ένα τεράστιο φάσμα που έχει αναπτύξει ο συνεταιρισμός με κόπους, με θυσίες παραγωγών και με πολύ καλή επιστημονική κατεύθυνση από τα ανάλογα τμήματα του συνεταιρισμού, όπου αυτό δημιουργεί και μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν αλλά δημιουργεί και μια προστιθέμενη αξία στον τόπο για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή όταν σήμερα ακόμα συζητάμε για, ας πούμε, πιστοποιήσεις ποιότητας κλπ, ο συνεταιρισμός το 1999 έχει πάρει ISO στο συσκευαστήριο, το 2007 εντάσσει υποχρεωτικά, και εδώ έχει σημασία η συλλογικότητα, όλες τις καλλιέργειες των μελών σε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής. Δηλαδή δεν μπορούσε παραγωγός να παράξει μήλα με το συμβατικό τρόπο καλλιέργειας. Τώρα εντάξει, το τι είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής είναι μια μεγάλη συζήτηση, είναι ένα φιλοπεριβαλλοντικός τρόπος καλλιέργειας. Θα το πω εντάχει, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένας ραδιοφωνικός χρόνος.
Ναι, εγώ σας ακούω πολύ προσεκτικά, γιατί δεν είναι και από τις συζητήσεις που ακούμε κάθε μέρα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το 2009 ξεκινάει να πιστοποιεί συσκευαστήριο για να μπορεί να συσκευαστούν και βιολογικά προϊόντα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται σιγά σιγά. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε άλλους δρόμους. Ναι. Το 2013 ξεκινάει να σταματάει πειραματικά πρώτα και λίγα χρόνια μετά σταματάει την καταπολέμηση του κυριότερου εντομολογικού εχθρού που καταστρέφει τον καρπό με εντομοκτόνα και πλέον εφαρμόζουμε ένα σύστημα που πέρσι κατοχυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης ως καλή πρακτική και είναι η σεξουαλική παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση αναπαραγωγής δηλαδή των εντόμων, μια ουσία που προσομοιάζει στη φυσική ουσία που απελευθερώνουν αυτά για να αναπαραχθούν. Οπότε έχουμε σταματήσει για αυτό το έντομο, τη λεγόμενη καρκίνο.
Έχετε κάνει πολύ μεγάλα βήματα, κύριε πολίτη. Την ίδια ώρα, ας πούμε, στον τόπο μας ακόμα μιλάμε πώς θα μάθουμε να ψεκάζουμε σωστά για την καταπολέμηση του δάκου. Νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Εντάξει. Ο ψεκασμός νομίζω είναι μια εκπομπή ολόκληρη και με ειδικούς, με γεωπόνους.
Έτσι ακριβώς τώρα. Το έχετε κάνει επιστήμη.
Έτσι τώρα με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας έχουμε παρεξηγήσει και πολλά πράγματα. Ο κόσμος δεν είναι γνώστης και πρέπει να γνωρίζει ότι ο ψεκασμός δεν είναι πάντα όταν το ακούμε κάτι το οποίο μας χτυπάει κόκκινο καμπανάκι και απαγορευτικό. Έτσι δεν θα υπήρχε αγροτική παραγωγή χωρίς ψεκασμό. Και επειδή η ιστορία μας, δόξα τω Θεώ, καταγράφεται από τότε που ξεκινήσαμε να λειτουργούμε, έχουμε τα παραδείγματα του πώς ολόκληρες χρονιές ένα ολόκληρο χωριό έμεινε κυριολεκτικά ξεκρέμαστο, γιατί χάθηκαν παραγωγές ολόκληρες τότε που δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπίσεις μύκητες ή έντομα καταστρεπτικά για την παραγωγή. Και αυτό φυσικά συνάδει και με τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας και με τη...
Σηκώσατε μανίκια όμως τότε, κύριε πολίτη. Δεν πίνετε στη λογική, ναι, πες επίτε να σε φάω ή τι θα γίνει από την κεντρική πολιτεία για να μας λύσει το πρόβλημα. Βάλατε στο τραπέζι τη συζήτηση επιστήμονες και το λύσατε.
Ναι, και συνεχίζουμε. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Δηλαδή, από τις αρχές του 2000, όταν σήμερα αρχίζουμε να συζητάμε όλοι για την ψηφιακή γεωργία, εμείς έχουμε αρχίσει και βάζουμε μετεωρολογικούς σταθμούς στην περιοχή. Σήμερα λειτουργούν γύρω στους 15, με προοπτική να γίνουν 25. Έχουμε χωρίσει αυτό το τόπο μας, δηλαδή τη Ζαγορά και τα δύο διπλανά παραγωγικά χωριά που είναι εντασσόμενα, που έχουν ενταχθεί στο συνεταιρισμό. Όλη αυτή η περιοχή καλύπτεται με μετεωρολογικούς σταθμούς του συνεταιρισμού, επένδυση των παραγωγών, της οργάνωσης, έτσι. Χωρίς καμία, ας πούμε, έξωθεν στήριξη, για να μαζεύουμε δεδομένα συλλογισμικό και ανάλογα την περίοδο της άνοιξης να λειτουργούμε. Ανάλογα με το αν υπάρχουν προοπτικές να αναπτυχθούν μύκητες ή όχι. Οπότε κατά συνέπεια δεν γίνονται περιττές εφαρμογές φυτοπροστασίας, γίνονται αυτές που πρέπει όταν πρέπει. Άρα αυτό δίνει προστιθέμενη αξία και στο προϊόν και στο φυσικό περιβάλλον που δεν επιβαρύνεται.
Έτσι εξηγούνται πολλά.
Ετοιμάζουμε, είναι αρκετά έτσι τώρα.
Είναι πολλά, ναι, το καταλαβαίνω τώρα, αλλά ξέρετε, είστε εξαιρετικός ομιλητής με την έννοια ότι εγώ λέω στην αρχή για ένα συντηρητικό κίνημα που έρχεται και κάνει την ανατροπή και επιβιώνει στον τόπο και κάνει και ένα προϊόν ανάμεσα στα άλλα που παράγεται τώρα, που είναι γνωστό στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, και εσείς μου λέτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, θέλει οργάνωση, θέλει μελέτη, θέλει να βλέπεις μπροστά, θέλει να προηγείσαι τον δεδομένο της εποχής σου. Και χαίρομαι γιατί αύριο, έτσι για να πάω και στον επίλογο, κύριε πολίτη, τα υπέροχα αυτά κόκκινα μήλα ποικιλία Στάρκιν, τα μήλα Ζαγορίν, θα έχουν την ευκαιρία οι καταναλωτές εδώ στην Κρήτη, μιας που μια πολύ μεγάλη, εξαιρετικά σοβαρή εταιρεία εδώ στην Κρήτη είχε αναλάβει το κέντρο διανομής των μήλων, και αναφέρομαι στη Rea Fruits, στα Max Χαλκιαδάκης, στα Supermarket Χαλκιαδάκης, θα έχουν την ευκαιρία οι καταναλωτές να δοκιμάσουν τα μήλα Ζαγορίν και να έχουν ιδή αντίληψη. Είναι μια εξαιρετικά καλή προωθητική ενέργεια αυριανή για εκείνους που ενδεχομένως δεν, και δεν νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί, αλλά λέμε, δεν έχουν δοκιμάσει αυτή την εξαιρετική ποικιλία των μήλων, να δούνε ποιο είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα αυτών των προϊόντων. Και βεβαίως εσείς μας δώσατε και λίγο και το περιεχόμενο και ποια είναι η διατροφική αξία αυτών των φρούτων, βεβαίως.
Ακριβώς.
Γιατί εκεί είναι το θέμα.
Αυτό που δεν το γευτεί να το δει ο καταναλωτής, γιατί ξέρετε, η αλήθεια είναι, το είπατε προλίγου, ότι οι περισσότεροι μας προτιμάνε για αυτή τη γεύση που έχουν τη μοναδική, τα προϊόντα μας, για αυτή τη μοναδική έτσι εμφάνιση. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτό που είναι το σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που δεν φαίνεται ή δεν μπορεί να το γευτεί ο καταναλωτής. Και γι' αυτό προσπαθούμε να το επικοινωνούμε συνεχώς, ιδίως τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει μια πολύ σοβαρή υποδομή επί του προϊόντος, αυτό το προϊόν που φτάνει στο ράφι του καταναλωτή από το χωράφι εδώ πέρα του παραγωγού της Ζαγοράς. Όμως θα κάνω κι εγώ έναν επίλογο, ότι παρότι πολλοί μπορεί να μας έχουν δοκιμάσει, δεν σταματάει η θέληση για απολαύσεις στον άνθρωπο, έτσι.
Όχι. Και ειδικά αυτής της ποιότητας. Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα, η οποία θα μπορούσε βεβαίως να καλύψει πολύ περισσότερο χρόνο, με την έννοια ότι όλα όσα μας λέτε είναι και χρήσιμα και σημαντικά και είναι και εξαιρετικό να τα γνωρίζουν και οι καταναλωτές, να ξέρουν τι προϊόντα επιλέγουν. Ειδικά σε μια εποχή.
Ότι κάναμε μόνο μια γενική επισκόπηση.
Ναι, είμαι σίγουρη. Αλλά για μένα είναι σημαντικό να ακούνε οι καταναλωτές αυτές τις πληροφορίες και να ξέρουν πλέον να επιλέγουν και να τρέφονται με προϊόντα που δεν έρχονται απλά να καλύψουν μια ανάγκη τους πρόσκαιρη, να εξετάζουν την ποιότητά τους. Γιατί μόνο έτσι δίνουμε και βάση και βήμα σε σοβαρές εταιρείες και σε σοβαρές προσπάθειες που σέβονται κυρίως το προϊόν και τον καταναλωτή, και μόνο έτσι μπορούμε να εξελίσσουμε και τα προϊόντα και τον τόπο μας. Κύριε Πολίτη, ναι, πείτε μου.
Να πούμε ότι μιλάμε και για ένα προϊόν που είναι το μήλο, που μπορεί να θεωρείται αρκετά κοινότυπο, αλλά έχει τόση διατροφική αξία από μόνο του και δύναμη για τον ανθρώπινο οργανισμό, που πραγματικά είναι από τις τροφές που αυτοί που ενδιαφέρονται να καλύψουν τον οργανισμό τους, πρέπει να τον καταναλώνουν κάθε μέρα, όπως λέει και η γνωστή παροιμία.
Και που κάνει και τον γιατρό δηλαδή πέρα, και που χαίρομαι γιατί είναι και από τα φρούτα που και τα παιδιά μας θέλουν να γεύονται, και είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουμε οι περισσότεροι να εντρυφήσουμε και να υιοθετήσουμε στο διατροφολόγιο μας καθημερινά τα φρούτα. Αύριο στα Max Χαλκιαδάκης, το κέντρο διανομής των Μήλων Ζαγόρινα, τα Rea Fruits συνεργάζονται και φέρνουν τα εξαιρετικά αυτά προϊόντα κοντά και μπροστά στους καταναλωτές. Κύριε Πολίτη, να είμαστε σε επαφή και επικοινωνία, να λέμε, να μιλάμε, γιατί είναι...
Χαρά, ό,τι θέλετε, όχι μόνο με μένα, και με συναδέλφους και με τη διοίκηση, με συναδέλφους ειδικούς. Πολύ μεγάλη μας χαρά θα ήταν να κάνουμε και εξειδικευμένες εκπομπές και κάποια πράγματα που σας ανέφερα εγώ τώρα, ίσα για να ακουστούν και για να γίνουν γνωστά.
Να μου στείλετε φωτογραφία από εκεί που είστε τώρα, γιατί εγώ όταν σας επισκέφθηκα, και δεν είναι μόνο μία φορά, θυμάμαι ένα καλοκαίρι με αυτές τις απίστευτες παραλίες που έχετε, με αυτές τις ωραίες κουζίνες που έχετε, με αυτά τα υπέροχα νερά που έχετε. Ευλογημένος τόπος, από τους καλούς, αγαπημένους στην
Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, για να καταλάβετε, παρότι δεν σας λείπει, μπροστά μου βλέπω κάτι πορτοκάλια, λόγω εποχής.
Ναι. Και... λοιπόν, κύριε Πολίτη, γεια σας. Καλημέρα από την Κρήτη.
Καλά.
Καλημέρα από το Ηράκλειο και από τον Πολίτικα. Γεια
σας.
Λοιπόν, αυτά. Και κάπως έτσι κλείνουμε, γιατί είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Μικρόφωνο και σκυτάλι στους υπόλοιπους.